Milí poslucháči, vítajte pri pokračovaní čítania z objasňujúcej správy o etike a jej úlohe v živote. Dávame to do pozornosti práve kvôli tomu, že kríza, ktorá tu v súčasnosti je, nie je krízou ekonomickou, ale v prvom rade je krízou mravnou. A práve etika v živote spoločnosti je takým určitým vodítkom, kam by sme sa mali uberať. My nie sme nejakí moralisti, alebo že by sme chceli niekoho poučovať, ale možno je to určité riešenie ako von z tej krízy. V prvej časti sme si hovorili o etických kódexoch, ktoré sa v živote vyskytovali spolu s určitou úrovňou mravného vedomia a svedomia a čítali sme si o prikázaniach, ktoré boli v Novom zákone, v 7 prikázaní Noéma, teda v Starom zákone a v Koráne. A ešte v komunistickej strane. Takže pokračujeme príčinami nefunkčnosti prikázaní. Dôvody, prečo tieto etické kodexy nie sú pre drvivú väčšinu ľudí kostrovým základom ich správania v každodennom živote, spočívajú v tom, že všetci ľudia väčšinu svojho času prechádzajú životom na základe automatizmov, ktorými sa naplnili ich nevedomé úrovne psychiky, to jest na základe behaviorálnych programov prítomných v kultúre spoločnosti, určitej sociálnej skupiny inštinktov, najmä inštinktu vyhľadávania pôžitku, stádovito-svorkovitých inštinktov a pudu seba záchovy. Ďalej, nepodmienených reflexov a tiež sa ocitajú pod vplyvom egregoriálnej a inej posadnutosti alebo sa ocitajú v roli funkčných elementov rôznych systémov, vyplnenie funkcií, ktorých si od nich žiada zbavovanie sa ľudskosti a činnosť v rozpore s prikázaniami kódexov. A za druhé sú to prikázania kódexov, zavezujúce k povinnostiam aj zakazujúce, sú adresované vedomej úrovni a v podstate sú markermi alebo identifikátormi, kódmi, s ktorými by v psychike mali byť spojené čoraz objemnejšie masívy informácií a k ním príslušná algoritmika. Preto prikázanie etických kódexov sa budú realizovať v živote len v tom prípade, ak ich jedinec dodržuje vedome aktom svojej vôle, alebo ak sú tieto prikázania aj s príslušnou informáciou a algoritmikou, čiže určitými znalosťami a zručnosťami, bezalternatívne podriadené jeho osobnej mravnosti, v dôsledku čoho sa aj nevedomé úrovne jeho psychiky v režime odpracovávania každodenných automatizmov nevyhýbajú ich realizácii. Aby to tak naozaj bolo, tak je potrebná výchovná činnosť v ranom detstve alebo úsilie samotného jedinca vo vytvorení týchto masívov znalostí a zručností, doplňujúcich prikázania a zaradených do algoritmiky psychiky jedinca. Ale ak masívy informácie a algoritmiky potrebné pre život podľa prikázaní v psychike nie sú, ak vôľa nie je rozvinutá alebo jedinec pod vplyvom okolností stratil sebaovládanie, v dôsledku čoho jeho racionálne podložená vôľa nefunguje alebo nemá silu, a ak jeho mravné štandardy jednotné pre úroveň vedomia i podvedomé úrovne psychiky nezodpovedajú prikázaniam, tak bude jedinec prikázania etických kódexov vo väčšine prípadov porušovať. V podmienkach, keď je ich porušovanie de facto všeobecne zaužívanou sociálnou normou, ľudia sa budú sťažovať na nedodržiavanie dobrých prikázaní etických kódexov, presviečať seba i druhých o nemožnosti žiť v súlade s nimi, napríklad nie my sme zlí, ale život je taký, bo ako sa u nás hovorí, taký je život. Nástojčivo budú trvať na tom, že prikázania odporujú ľudskej prírodzenosti a na základe tohto seba uistenia popierať ich uplatniteľnosť v živote a potrebu ich dodržiavania spoločnosti. Tak toto sa týka predovšetkým dobrých prikázaní, ktorých dodržiavanie vedie k ľudskosti s veľkým ľom. No povýšenie na úroveň prikázaní rôznych nadstavieb a obalov inštinktívnych programov správania, ktoré odzrkadľujú vrodenú morálku stádovito svorkovité opice druhu človek rozumný, už problém s ich realizáciou v živote spoločnosti nevyvoláva. Príkladom toho sú kultúrne obaly inštinktívnych programov vyhľadávania pôžitkov, napríklad tradície pitia alkoholu pri príležitosti, aj bez príležitosti, fajčenie, subkultúry, pohlavných zvráteností a tak ďalej. A tieto sa ľahko a rýchlo uchytia v kultúre, ale ich odstraňovanie z kultúry už tak ľahko neprebieha. Celkom zaté na inštinktívne programy vyhľadávania pôžitkov možno nasadiť hociaké svinstvo. Ak sa z úrovne kultúrne svojráznej spoločnosti spustíme na úroveň firmy, tak dokumenty pod názvom Korporátna kultúra našej firmy sú iba deklaratívne a nedodržiavajú sa z rovnakých dôvodov. Avšak to hlavné, čo urobilo prvé Petrohradské konceptuálne fórum je, že privržencom koncepcie spoločenskej bezpečnosti predložilo etický kódex. A toto bolo urobené pri plnom chápaní vyššie opísaných slov, preto je ešte potrebné odpovedať na otázku. Prečo a za akým účelom bol predložený tento etický kódex a prečo má práve takúto štruktúru a obsah? No a na to, aby sme mohli dať odpoveď na tieto otázky, bude treba preskúmať proces formovania spoločensko-politickej situácie v Rusku, ktorú tu dnes máme. A myslím, že to nie je inak ani v Čechách alebo na Slovensku. Kapitola 5. Spoločensko-politická situácia v Rusku a potreby rozvoja. Čo sa deje? Výsledkom plazivého štátneho prevratu, začiatok ktorého odštartovala vražda Stalina, Beriu v roku 1953 a ktorý sa završil v roku 1993 prijatím aktuálne platnej ústavy Ruskej federácie, dajúcej jeho výsledkom právnu formu, Rusko prišlo o svoju suverenitu. Príčina toho spočíva v tom, že počas celej dohľadnej histórie ani spoločnosť ako celok, ani žiadne sociálne skupiny v jej zložení neboli nositeľmi suverenity z toho dôvodu, že štátna moc počas mnohých storočí v spoločnosti kultivovala chápanie patriotizmu ako vernosť vládnúcemu režimu a nie ako pripravenosť prostého ľudu k realizácii suverenity. Výnimkou z tejto normy bolo historicky krátke obdobie politiky stalinského bolševizmu. Je nutné dosiahnuť taký kultúrny rast spoločnosti, ktorý by všetkým jej členom zabezpečil všestranný rozvoj ich fyzických a rozumových schopností, aby všetci členovia spoločnosti mali možnosť získať vzdelanie dostatočné na to, aby mohli byť aktívnymi činiteľmi spoločenského rozvoja, aby mali možnosť si slobodne vyberať profesiu a nebyť na celý život prikovanými vďaka existujúcej deľbe práce iba k nejakej jednej profesii. To je z diela Stalina Ekonomické problémy socializmu v Sovietskom zväze v roku 1952. A aby sme boli aktívnymi činiteľmi spoločenského rozvoja, nestačí byť lojálnym, ale človekom vyjadrujúcim suverenitu v jej plnosti, lebo v opačnom prípade nie je možné predchádzať chybám a zneužitiam zo strany nositeľov štátnej moci. Despotovia a tyrani takéto úlohy spoločnosti nekladú. No aj napriek tomu sa počas dohľadnej histórie epizodicky dostávali na čelo štátu osoby, ktoré v politike vyjadrovali záujmy rozvoja národov krajiny, čím premieniali suverenitu na skutočnosť na nejakú dobu, kým riadili štát a po ich odchode ďalej pôsobila nimi vytvorená sociálna zotrvačnosť. Tu aj v ďalšom texte je štátnou suverenitou štátne riadenie realizované podľa plnej funkcie riadenia a štátna suverenita v jej plnosti je štátne riadenie realizované podľa plnej funkcie riadenia v záujme rozvoja spoločnosti, pričom je dôležité, aby tá činnosť, tá štátna suverenita môže byť aj protispoločenská alebo protiľudská. Čiže je dôležité, že je ako ľudská. V slovníkoch a encyklopédiách sú dané iné definície štátnej suverenity z toho dôvodu, že ich autori, či už historici, sociológovia, politológovia alebo filozofi, sú negramotní v riadení, následkom čoho nie sú schopní spojiť svoje predstavy s plnou funkciou riadenia a adekvátne to vyjadriť slovami. Nositeľmi štátnej suverenity môžu byť prakticky všetci obyvatelia štátu alebo len niektoré sociálne skupiny a v tom najhoršom prípade len jeden jediný človek stojaci na čele štátu. Čím užší je okruh nositeľov suverenity, tým ľahšie je zničenie suverenity štátu a spoločnosti a tým ťažšia je jej obnova v prípade straty. Po strate suverenity v rokoch 1991 až 1993 prebiehajú v Rusku prepletajúca tri procesy. Prvý proces to bola príprava k zdanlivo spontánej demontáži a rozčleneniu Ruska ako jednotného štátu na množstvo kryptokoloniálnych štátov plne podriadených nadnárodnému kapitálu a štátom lídrom vo vedecko-ekonomickom rozvoji. Analogické obrázky, ako je ten naľavo, tu si môžete pozrieť práve v tom texte, sa na západe pravidelne publikujú už od druhej polovice 19. storočia a maxima ich publikovania pripadajú na krízové obdobia v živote našej krajiny. Verejné posudzovanie priebehu tohto procesu v médiách je zakázané. Jedným z jeho príznakov sú termíny krajské vlády, ministri na úrovni krajov a iných subjektov federácie a tieto termíny sú ale charakteristické pre celoštátnu úroveň moci a nie pre úroveň krajov v zložení štátu. A ten kryptokoloniálny štát je vlastne štát, ktorý je suverénny de jure. Deklaruje svoju nezávislosť, nejakú nezávislosť v zahraničných veciach a zvrchovanosť štátnej moci vo vnútorných veciach, ale de facto je vykorisťovaný zahranično-politickými subjektami, či sú to už iné štáty alebo nadnárodné korporácie a mafie. Väčšina obyvateľstva v takomto štáte de facto predstavuje jeden z ekonomických zdrojov, na ktorý sa normy elitárno-korporatívne etiky miestnej vládnúcej elity nevzťahujú, avšak ani na miestnu vládnúcu elitu sa normy elitárno-korporatívnej etiky zahranično-politických subjektov nevzťahujú, hoci o tom ich v priamej forme zvyknú neinformovať. A napríklad tie problémy vzájomných vzťahov medzi národmi sa zamlčiavajú. Národnosť mnohých zločincov sa nezverejňuje pod zámienkou toho, že kriminalita nemá národnosť. Darebáci sú vo všetkých národoch a zamlčiava sa, že štatistika zločinnosti má národnostný ráz a niektoré národy sú v nej zastúpené pomerom, ktorý mnohonásobne prevyšuje ich pomer v zložení mnohonárodnostnej populácie krajiny. Takže ďalším druhým procesom je, že budovanie kryptokoloniálneho kapitalizmu s jemne poľučtenou tlamou a ambíciami obnoviť status Ruska ako jednej z veľmocí, popredných vo vedecko-technickom a vojensko-ekonomickom aspekte. A o úspechoch v realizácii tohto procesu počas posledných 10 až 15 rokov každodenne informuje televízia, ale o úspechoch štátnej politiky a vysokej životnej úrovni ľudí televízia presvedčiť ľudí nedokáže. Toto dokáže urobiť len buď za prvé kúpna sila výplat, penzí alebo sociálnych dávok alebo úspory rodinné, za druhé nákupné pulty obchodov a trhovísk, na ktorých musí prevládať vysokokvalitná produkcia domácich spracovateľov a výrobcov, ktorá udáva svetovú úroveň vo svojej oblasti použitia a je cenovo dostupná drvivé väčšine obyvateľstva. A za tretie sú to štátne garancie ochrany práva slobôd občanov a práv ich detí na budúci šťastný život. Ale samozrejme, že po katastrofe kultúry v roku 1991 nemožno toto všetko zabezpečiť naraz, no za 25 rokov pôsobenia súčasnej ústavy Ruskej federácie nebolo urobené nič, čo by faktami potvrdilo celonárodný a nielen elitárno-korporatívny charakter postsovietskej štátnosti a ňou uskutočňovanej politiky. No a ďalší bod je, že posúvanie spoločnosti k obnove suverenity v jej plnosti vo vyššie definovanom zmysle samoriadenia podľa plnej funkcie je, že tento proces prebieha bez ohlasu v médiách, pretože z právneho hľadiska je ľud Ruska nositeľom suverenity, v dôsledku čoho sa v oficiálnych médiách, sociológii a politológii nemôže vyskytovať téma obnova suverenity v jej plnosti. No a následkom vzájomne sa vylúčujúceho charakteru cieľov týchto procesov, čiže príprava zdanlivo spontánej demontáži a rozčleneniu Ruska, budovanie kryptokoloniálneho kapitalizmu a tretie bolo posúvanie spoločnosti k obnove suverenity, pričom sa nemôže táto téma vyskytovať, tak následkom tohto Rusko žije v režime studenej občianskej vojny, toto je text z roku 2018, schopnej za určitých okolností sa zmeniť na veľmi tvrdú horúcu vojnu s cieľom vyčistenia spoločnosti a územia od svojich protivníkov, stupencami cieľov každého z procesov. Hlavnou úlohou politiky, ako štátnej, tak aj spoločenskej, je nedopustiť prechod chladnej občianskej vojny do horúcej fázy. No a tie procesy, stupencami procesov sú napríklad internetový vtip, vyjadrujúci nálady obyvateľstva a predpovedajúci možné udalosti. Prezident povedal, že ruskí občania sú ochotní obetovať za vlasť aj život. Ja ako uvedomelý občan som sa už pripravil, mám dlhý zoznam ľudí, ktorých život som ochotný obetovať za vlasť a som presvedčený, že vlasti sa tým uľaví. A možno takto zmýšľajúcich ľudí medzi prostým ľuďom narastá a špeciálne medzi mládežou, z ktorej mnohí nevidia pre seba dobré výhliadky do budúcnosti, pretože ich psychika a chápanie sveta sú zmrzačené vzdelávacím systémom, vytvoreným reformátormi počas budovania kryptokoloniálneho kapitalizmu s jemne poľučtenou tlamou. Konkurs Lidla Ruska je show a nie nástroj na riešenie problémov kadrovej politiky, a to vďaka tomu, že zvolená metodológia castingu a hodnotenia kandidátov bola vypracovaná Vysokou školou ekonomiky vôbec nie pre rozvoj Ruska, pretože neobsahuje adekvátny vzdelávací program na tému riadenia biosférno-sociálno-ekonomických systémov na základe objektívnych zákonitostí, ktorými sa riadi život ľudí vo všetkých svojich aspektoch. Pritom v otázke obnovy suverenity štátu a spoločnosti, dokonca aj keď zostaneme v medziach spoločnosti prevládajúceho chápania tohto javu ako nezávislosti štátu v zahraničných veciach a zrchovanosti štátnej moci vo vnútorných veciach, existuje v Rusku jeden chronický problém, ktorý sa vyskytuje ešte z čias pred vládou Ivana Hrozného. A ďalší problém spočíva v tom, že tento problém si neuvedomujú ani politici, ani akokoľvek početná a politicky spôsobilá časť obyvateľstva a takmer všetci ho považujú za životnú normu. Podstatu prvého problému opísal Josif Volocký, ktorý žil v rokoch 1440 až 1515, čo bol svetec. On napísal, svetec Ruskej pravoslavnej cirkvi, on napísal, car je svojou podstatou podobný ktorémukoľvek človeku, ale svojou funkciou a mocou je podobný najvyššiemu Bohu. Pritom Jozef nezveličoval cárovú moc v tom zmysle, že by ohlasoval jej nepoškvrnenosť, ako sa mnohí snažia interpretovať jeho názory, pretože samotného cára Jozef zaraďuje do toho istého systému Božieho záprahu. Cár tiež podlieha zákonu a len v hraniciach Božieho zákona a prikázaní disponuje svojou mocou. Nespravodlivý alebo vzdorovitý cár sa nerád podriaďuje, on v podstate ani nie je cár, taký cár nie je Boží sluha, ale diabol, žiadny cár, ale mučiteľ. Že Jozef fakticky vystrihal pred zotročením spoločnosti dogmov o neomylnosti moci cára, dogmou, ktorú cirkev síce nikdy nevyhlásila verejne, ktorá však automaticky fungovala v tichosti počas vlád mnohých cárov a stala sa jedným z generátorov katastrofy roku 1917, a táto dogma sa otvorene prejavila v plnom titulovaní sa Nikolaja II. Božou pomáhajúcou milosťou my, Nikolaj II., imperátora, samovládca, všerúcky a tak ďalej a tak ďalej, ktoré ani cirkev ako celok, ani nikto z jej jednotlivých činiteľov neodmietli. V dnešnej dobe sa platnosť tejto dogmy prejavuje v legislatíve v tendencii zavádzania trestov pre občanov za neúctivosť k štátnej moci, v pravidelne obnovovaných pokusoch zavádzania prezumpcie zákonnosti činov ľubovoľného predstaviteľa súdneho systému, pokiaľ nie je na súde dokázaný opak, vo vyžadovaní rituálne povinného oslovovania sudcov vaša excelencia a tak ďalej. Avšak Jozef nenapísal nič o tom, ako by zvyšná spoločnosť mala reagovať na situáciu, ak hlava štátu nie je Boží sluha, ale diabol, žiadny cisár, alebo cár, ale mučiteľ. To sa ale týka aj reakcie spoločnosti, prostých ľudí, bežných občanov, na činnosť predstaviteľov štátnej moci na nižších úrovniach, ak títo nie sú Boží sluhovia, ale tyrani, zneužívajúci svoje postavenie. To je jeden z problémov, pretože zamlčania o tomto zo strany Jozefa Volockého znamenajú z pohľadu riadenia v systéme absenciu spätných väzieb pripojených ako na hlavu štátu, tak aj na nižšie úrovni vo všetkých vetvách moci. Ak chýbajú spätné väzby, tak riadenie je možné len na základe programovej schémy, ktorá stráca svoju funkčnosť úmerne tomu, ako jej program prestáva zodpovedať okolnostiam, v ktorých sa používa. To jest katastrofy riadenia pri zachovaní tejto kvality systémom sa budú nutne opakovať, napríklad obdobie smuty na prahu 16. a 17. storočia, rok 1917, rok 1991 a bude aj pokračovanie. Obdobie smuty, to je ruský výraz pre veľké krízové obdobia v živote spoločnosti spôsobené neadekvátnym správaním elít. A čo sa týka toho roku 1991, tak v tejto súvislosti uvedieme slová Andropova: ak mám hovoriť otvorene, tak dodnes sme v dostatočnej miere nepreskúmali spoločnosť, v ktorej žijeme a pracujeme, úplne sme neodhalili jej zákony, najmä ekonomické. Preto sme časom nútení konať, tak povediac, empiricky, veľmi neracionálnou metódou pokusov a omylov. To je z jeho článku v časopise Komunista číslo 3 roku 1983 Učenie Karla Marxa a niektoré otázky ohľadom budovania socializmu v Sovietskom zväze. A je príznačné, že tieto slová patria človeku, ktorý stál na čele KGB v rokoch 1967 až 82. Veď ktorý úrad má na starosti skúmať to, čo sa deje v spoločnosti Sovietskeho zväzu a to, čo sa deje vo svete. To jest, Andropov sa v tejto vete rozhovoril o vlastnej nekvalifikovanosti v zastávaných funkciách, minulej aj aktuálnej, tým, že v minulej bol predseda KGB, úradu, ktorý je povinný skúmať a poznať všetko týkajúce sa bezpečnosti štátu a spoločnosti, a aktuálnej v tom čase bol generálnym tajomníkom UVKSS, a táto veta v plnej miere objasňuje aj domácim politikom, aj agentom CIA nízku úspešnosť prognóz vo vzťahu k Rusku a realizovateľnosť scenárov v ňom so sprievodnými efektami, ktoré v mnohom znehodnocovali dokonca aj dosiahnuté ciele. Ak budeme analyzovať korešpondenciu Kurbského a hrozného nepredpojato, to je bez obviňovania cára, z despotizmu, kvôli despotizmu a z likvidácie ľudí na základe neopodstatnených podozrení a panovačnosti, ale budeme vychádzať zo sociálno-kultúrnych okolností a politickej konkrétnosti tej doby, tak bude treba urobiť záver. Ivan Hrozný sa snažil úprimne dodržiavať koncepciu cárskej moci a jej vzájomných vzťahov so spoločnosťou, ktorej základné tézy vo formuláciách Josifa Volockého sú uvedené vyššie. Oligarchiu v tomto období bojarskú, ktorá sa v tom čase sformovala, obviňoval Ivan Hrozný v tom, že poprvé v cárovi nevidí vyššieho pána v spoločnosti, daného Bohom, ale nominálnu postavu, ktorej autorita, posvetená cirkvou, by mala zabezpečovať moc oligarchie nad prostým ľudom. Pritom záujmy predstaviteľov oligarchie sa zužujú na svoje osobné a klanovo-skupinové obohatenie a ctižiadostivosť, ale slúžiť Bohu, a teda aj kresťanskému ľudu, pod vedením cára, daného Bohom, si neželajú, sabotujú jeho politiku a splietajú komploty, aby sa ho zbavili a na trón posadili svoju bábku, tak ako tomu bolo v tom čase v Poľsku a v Anglicku. Ak to dáme do vzťahu s plnou funkciou riadenia, tak konflikt medzi Ivanom Hrozným a bojarskou oligarchiou bol konfliktom ohľadom prvých etáp plnej funkcie riadenia, zadávania cieľov a generovania cieľovej funkcie riadenia, teda koncepcie na dosiahnutie cieľov. Z pohľadu Ivana Hrozného malo zadávanie cieľov prameniť od Boha, prostredníctvom cára ako námestníka Božieho, a z pohľadu oligarchie sa v zadávaní cieľov malo odrážať uspokojovanie klanových záujmov a povinnosť cára zabezpečiť ich dosiahnutie pomocou štátneho aparátu. To jest, bol to konflikt ohľadom realizácie cárom žreckej moci v ruskej civilizácii alebo likvidácie žreckej moci v akejkoľvek jej organizačnej forme úzkoprso vypočítavou politicky slepou bojarskou oligarchiou, čo je ekvivalentné likvidácii štátnej suverenity. Pritom Ivan Hrozný, priznávajúc svoju hriešnosť, obviňuje bojarskú oligarchiu v tom, že bojari, sami žijúci nemravným životom, zaťahujú do hriechu aj jeho, a on hreší z ľudskej slabosti, tak ako všetci ľudia. Pritom on berie na seba zodpovednosť aj za hriechy jeho poddaných, ktorí ich spáchali pre jeho nepozornosť. A uznáva, že medzi obeťami jeho represií môžu byť aj nevinní. No, Kurbského a ďalších členov oligarchie, ktorí mu vzdorujú, obviňuje z toho, že vzdorujú Bohu, pretože cirkvou kultivovaná etika zavezuje kresťana k tomu, aby neodporoval zlu, ale verejne a s láskou presviečal o chybnosti činov a nepodnecoval nenávisť spoločnosti a nesplietal intrigy. Pritom, ak sa cára o svojej pravde presvedčiť nepodarí a ten ho odsúdi na trest smrti, tak to treba prijať ako Božiu vôľu, pretože mučenícky veniec spravodlivého je najvyššou odmenou od Boha, prevyšujúcou všetky pozemské blahá. No, protivníci Ivana Hrozného dávajú prednosť pozemským blahám a nie kráľovstvu nebeskému, čím seba usvedčujú ako odpadlíkov od Boha a potvrdzujú pravdu Ivana Hrozného. Tieto myšlienky sú rozptýlené v celom texte odpovedí Ivana Hrozného Kurbskému, preto v citátovej forme ich vykladať nebudeme kvôli obmedzenému objemu tejto práce. Ak to dáme do súvisu s novozákonným učením, to znamená učenie Krista o vytvorení kráľovstva Božieho úsiliami samotných ľudí, to jest zákon o prorokoch do Jána, krstiteľa, od tohto času sa dobro zvestuje kráľovstvo Božie a každý vlastným úsilím do neho vchádza. Lukáš 16:16. Hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho pravdy a toto všetko, podľa kontextu pozemské blaho pre všetkých ľudí, dostanete navyše. Matúš 6:33. Všetky cirkvy Kristovho mena ho označili za herézu, teda za lživé učenie. Takže ak to dáme do súvisu s novozákonným učením, s tým, čo som teraz citovala, tak história v osobe Ivana Hrozného ukázala nesplniteľnosť snívania mnohých o dokonalom cárovi, ktorý svojou mocnejšou vôľou potrestá darebákov a zabezpečí šťastný život všetkým ostatným. Úprimne dobromyselný cár, ako obyčajný človek, nemôže vedieť všetko, je odsúdený chybám, je odsúdený stať sa obeťou podvodu a sabotáže jeho politiky zo strany oligarchie, je odsúdený k diváckej nevšímavosti voči prebiehajúcim udalostiam zo strany väčšiny prostého ľudu, ktorý v spoločnosti, organizovanej na základe odporúčaní apoštola Pavla, ktoré si neskôr povieme, nemá ani práva, ani možnosti, ani starostlivý vzťah k osudu krajiny, ani znalosti potrebné k tomu, aby mohli pomôcť spravodlivej hlave štátu uskutočňovať moc v duchu Božieho zámeru. Čiže tie odporúčania apoštola Pavla sú: otroci, poslúchajte svojich telesných pánov so strachom a chvením v jednoduchosti svojho srdca ako Krista. Šiestý bod, neslúžte iba na oko ako tí, čo sa chcú zapáčiť ľuďom, ale ako otroci Kristovi zo srdca plniaci Božiu vôľu. A siedme, slúžiaci horlivo ako pánovi, to je list Efezanom 6. kapitola. A toto Pavlovo odporúčanie teológovia oficiálnych vierovkách cirkvi ďalej rozvíjali a prispôsobovali aktuálnym politickým potrebám toho či onoho cisára, vo väčšine prípadov ignorujúc nasledovný Pavlov text. A vy, páni, zachádzajte s nimi tiež, krotiac svoju prísnosť, uvedomujúc si, že aj nad vami samotnými, tak ako nad nimi, je na nebesiach Pán, ktorý nikoho neuprednostňuje. List Efezanom 6.9. Podstata prvého problému je v tom, že povinnosť zabezpečovať suverenitu štátu v záujme všetkých obyvateľov krajiny sa už od čias pred Josifom Volockým kladie ľuďmi všetkých stavov a tried, bez ohľadu na ich národnosť, na knieža, cára, imperátora, generálneho tajomníka UVKSSZ, prezidenta Ruskej federácie, a sami sú schopní len verejne vyjadrovať hlave štátu svoju oddanosť a sympatie, občas aj pokrytecky, alebo podrývať suverenitu v prospech svojho egoizmu, nachádzajúc sa pod riadením zahranično-politických manipulátorov, vždy pripravených dať potrebný smer ruskej vzbure, nezmyselnej a krutej, a riadiť ju. Podstata toho druhého problému je v tom, že drvivá väčšina obyvateľov vníma prvý problém ako bezalternatívnu životnú normu. No tejto životnej norme počas celej dohľadnej histórie zodpovedá aj príslušná kvalita života v podobe série sociálnych katastrof a vojenských porážok na hrane zničenia štátu a genocídy jeho ľudu. Každopádne, suverenita štátu v jeho plnosti, to je štátne riadenie podľa plnej funkcie všetkých aspektov života spoločnosti v záujme spoločenského rozvoja. Rozvoja degradácia sa pritom objektívne odlišujú vďaka tomu, že sa v nich prejavuje činnosť objektívnych zákonitostí, ktorými sa riadi život ľudí. To jest, objektívne zákonitosti sú poznateľné a politika štátu a život spoločnosti by sa mali budovať v súlade s nimi tak, aby to zabezpečovalo spoločenský rozvoj, a preto koreň, z ktorého vyrastá suverenita osôb a spoločností, je osobná poznávaco-tvorivá kultúra, metodológia poznania a tvorby. No a aj neprítomnosť suverenity, to je tiež riadenie spoločnosti podľa plnej funkcie, ktorej viacero etáp sa realizuje výlučne zahranično-politickými subjektami. V oboch prípadoch sa riadenie realizuje na všetkých šiestich prioritách zo všeobecnených prostriedkov riadenia. No v druhom prípade mnohé prostriedky vplyvu na štát, ktorý stratil suverenitu, sú používané ako zbrane s cieľom znemožnenia obnovy suverenity. Strata suverenity v tvrdej forme, to je okupácia a riadenie v úvodzovkách domorodcov priamo okupačnou vládou. Strata suverenity vo forme kryptokolónie sa zabezpečuje tak, že elita domorodcov, prevažne bez priamej administratívno-politickej, teda policajnej kontroly zo strany zotročiteľa, vládne sama, no v záujme zotročiteľa, ktorý jej dovoluje mať viac menej uspokojivejší spotrebiteľský a sociálny status. Presne takto je aj riadené postsovietské Rusko a myslím, že aj Česko a Slovensko. V projekte stratégie inovačného rozvoja Ruskej federácie na obdobie do roku 2020, Inovačné Rusko 2020, zverejnenom Ministerstvom ekonomického rozvoja v roku 2010 sú také výsledky, že podiel štátnych pracovníkov, ktorí každoročne získavajú doplnkové vzdelanie v zahraničí, sa zvýšil z roku 2010 z 0,1% do roku 2020 na 3% a podiel osôb, teda to je plánovanie, podiel osôb zastávajúcich pozície vedúcich v najvyššej a hlavnej skupine funkcií vo verejnej štátnej službe, ktorí získali vyššie profesionálne vzdelanie v zahraničí, z menej ako 0,5% v roku 2010 na 12% v roku 2020. No a pritom obratíme pozornosť na to, že vo vyššie uvedenom fragmente tabuľky indikátorov riešenia vytýčených úloh je reč o získaní doplnkového vzdelania v zahraničí pracovníkmi štátnej služby, ale v druhom o získaní profesionálneho vyššieho vzdelania v zahraničí, čo v zamlčaní znamená uprednostňovanie tých kandidátov na pozície v najvyššej a hlavnej skupine funkcií vo verejnej štátnej službe, ktorí získali prvé vyššie profesionálne vzdelanie v zahraničí. Zostáva už len predpokladaných 12% zahraničných agentov vplyvu, teda tí, ktorí získali profesionálne vzdelanie v zahraničí, pretlačiť na najvýznamnejšie funkcie na reálnu suverenitu Ruska, budeme môcť na nejaký čas zabudnúť z dôvodu účelnosti nimi získaného vzdelania na riešenie celkom konkrétnych úloh, nezodpovedajúcich záujmom národov Ruska. To sa mnohom týka aj zvyšovania kvalifikácie terajších štátnych úradníkov na zahraničných vysokých školách. Ak aj príjemcovia vzdelávania na zahraničných univerzitách nebudú naverbovaní tamojšími tajnými službami, tak štatisticky sa prejaví zákonitosť nasledovná. Sociologicko-ekonomické teórie vstupujúce do vzdelávacieho systému formujú mentalitu riadiaceho korpusu v štátnom aparáte a biznise a táto mentalita programuje ich manažerské reakcie na prúd udalostí. Aj samotná Nabiulina je toho žiarivým príkladom. Získala určité doplnkové vzdelanie na Yaleovej univerzite. To je, nie je prípustné žiť cudzím rozumom. Tí, čo žijú cudzím rozumom, sú odsúdení stať sa obeťami cudzích chýb a zákerností. Čo sa týka tých vysokých škôl, teda kvalifikácie na štátnych úradníkov na zahraničných vysokých školách, tak ktorí zo zúčastnených štátnych úradníkov rôznej úrovne si zvýšili kvalifikáciu v zahraničí na špeciálne na, pre tento účel vytvorených kurzoch zahraničnými štátmi. Každý si túto informáciu môže vyhľadať sám, raz získa zaujímavý zoznam. To by bolo zaujímavé si to pozrieť naozaj aj na Slovensku a v Čechách. Aký má krajina z tohto zvýšenia kvalifikácie prospech? Žiadny, pretože za hranicami Ruskej federácie nie sú žiadne sociologicko-ekonomické teórie, ktoré by umožnili vyriešiť problémy našej krajiny a predchádzať im. Za to je tu hrozba verbovania zvyšujúcich si kvalifikáciu tajnými službami štátov, tzv. Osvietencov. A tí, čo žijú cudzím rozumom, sú odsúdení stať sa obeťami cudzích chýb a zákerností. Tu je zaujímavé, že v Japonsku si tento problém veľmi dobre uvedomujú a dosť efektívne chránia svoju historicky sformovanú kultúru riadenia a metodológiu riadenia pred vonkajším vplyvom a intervenciou. Najviac to ilustruje fenomén tzv. Návrativších sa mladíkov, kikoku, shijo, japonských detí, ktoré sa nejaký čas učili v zahraničí, kým ich otcovia pracovali v zahraničných pobočkách svojich firiem. Vzdelanie získané v zahraničí, okrem získania znalostí z technických a prírodovedných disciplín, znamená zvyčajne prekážku pre prácu v systéme sociálneho riadenia Japonska. Je to z toho dôvodu, že tínejdžeri, ktorí sa vrátili do vlasti a pokračujú vo vzdelávaní tu, sú vnímaní ako nevydarené deti. Nie len, že si ich nevážia pre objem a novotu znalostí a skúseností, ktoré po návrate vnášajú do japonských stredných škôl a univerzít, ale stretávajú sa aj s otvorenou nevraživosťou okolia a v triede bývajú často terčom rôznych posmeškov a výstrelkov. Vo výsledku sa v nich tak usadzuje pocit vlastnej skazenosti. Tento problém je natoľko vážny, že bolo treba zriadiť osobitné školy kvôli ich prekovaniu na normálnych Japoncov. Ich učitelia sa sťažujú, že kladú príliš veľa otázok. Za očividnú neochotu nekonečne a všade dodržiavať školské pravidlá, ich nalepkujú ako potenciálnych narušiteľov verejného poriadku. Nútia ich všímať si vlastnú chôdzu a zvyk smiať sa, nakoľko podľa týchto príznakov ich môžu okamžite identifikovať ako vyvrheľov vo vlastnej krajine. Firmy sa snažia neprijímať tých, čo žili v zahraničí, obávajúc sa o to, že ich správanie by mohlo rozladiť prácu kolektívu. To je z ruského historického časopisu na strane 205 až 273 autora Karla von Wolferena Záhada japonskej moci. No a spolu s týmto bol v Japonsku v júni 2015 zavedený zákaz na vyučovanie celého radu humanitných disciplín v univerzitách krajiny. Minister vzdelávania Hakubun Shimomura poslal 86. štátnym univerzitám Japonska list, ktorom ich vyzval sústrediť sa na oblasti poznania, ktoré viacej zodpovedajú potrebám spoločnosti, to jest obmedziť alebo celkom zrušiť učebné programy z oblasti humanitných a sociálnych vied. Najvýznamnejšie univerzity v krajine, Tokijská a Kyotská, sa odmietli podriadiť dekrétu, napriek tomu publikácia Times Higher Education hovorí o tom, že 17 univerzít ohlásilo uzavretie humanitných programov a ďalších 9 súhlasilo s obmedzením. Univerzity nebudú pripravovať právnikov, ekonómov, politológov, sociológov a ďalších humanitných špecialistov. To je zdroj Ira Solomonova. Japonsko zrušilo humanitné vedy, prečo je to dôležité, elektronický zdroj. A je to akt zameraný na obnovenie intelektuálnej suverenity krajiny, ochrana riadenia pred vplyvom nezmyslov humanitných disciplín, ktoré sa sformovali v kultúre regionálnej civilizácie Západu. A nutnosť vypracovania adekvátneho vedecko-metodologického zabezpečenia riadenia v štátnom aparáte a biznise si vôbec neuvedomujú ani v oficiálnej politike, ani v oficiálnej vede. Politici uviazli v demagógii, tajné služby uviazli v oddanosti demagógom a rovnako oddaná veda zasa uviazla v grafománii, dávajúc nádych vedeckosti každej somarine a vyzdvihujúc zlotroviny politikov na úroveň dobrodení, pomáhajúcej milosti Božej. Zamočaní, pretože značná časť vedcov sú ateisti. Práve v týchto podmienkach sa prostriedkami hybridnej vojny rieši hlavná úloha vonkajšieho riadenia Ruska, ktoré stratilo suverenitu politickú. Jej podstata spočíva v stratégii derusifikácie krajiny. Derusifikácia predpokladá ako likvidáciu Rusov všetkých národností rôznymi spôsobmi, tak aj odmietnutie civilizačných ideálov mnohonárodnej ruskej civilizácie preživšími Rusmi v ďalších pokoleniach a vychovanie v nich oddanosti k nevoľníckym ideálom, ktoré sa cieľavedome nasadzujú s otročiteľmi. Na tento cieľ pracuje celý prúd hollywoodštiny na televíznej obrazovke a vzdelávací systém a okrem toho Nahradenie pôvodného obyvateľstva regiónov krajiny migrantami s inou kultúrou, ako z druhých regiónov Ruska, tak aj zo zahraničia. Preto architektúra štátnej moci postsovietského Ruska bola vytvorená na riešenie práve tých úloh derusifikácia a exploatácia kryptokolónie takým spôsobom, aby nebola schopná niesť plnú funkciu riadenia. Prejavuje sa to v tom, že Centrálna banka Ruskej federácie na základe platnej ústavy a legislatívy za nič pred štátom a spoločnosťou Ruskej federácie nezodpovedá a pritom od okamihu prijatia ústavy Ruskej federácie v roku 1993 beztrestne vykonáva zaškodníckú emisnú a úverovú politiku, napomáha degradácii vedy, vzdelávacieho systému, reálneho sektora ekonomiky a celkovo napomáha ekonomickej genocíde obyvateľstva. Tu je priložená demografická mapa sveta, ktorú si môžete v dokumente pozrieť. Poslanci štátnej dumy za 25 rokov jej existencie buď nie sú schopní pochopiť, že krajina žije v moci tyranie globálnej úžrnickej korporácie, ktorá si uzurpovala bankovníctvo, alebo slúžia tejto tyranii z presvedčenia ako bezcharakterní nájomníci a preto nezávislo od svojho presvedčenia bránia zmene ústavy a zvyšnej legislatívy tak, aby sa umožnil inovatívny rozvoj ekonomiky a ekonomické zabezpečenie rozvoja spoločnosti a vyriešenia demografického problému. Nikto z poslancov dumy nie je voleným zástupcom ľudu, pretože nikoho z nich ľudia nenavrhovali za kandidátov na poslancov, všetci sa do dumy dostali na základe stranických zoznamov ako vyvolenci stranického vedenia a sponzorov strany a jednomandátníci ako chránenci sponzorov volebných kampaní. Poslanci sú reálne legalizovaní korupčníci, pretože ich mzdy a penzie mnohonásobne prevyšujú mzdy a penzie v reálnom sektore a oni sa starajú hlavne o to, aby ich platy a rôzne výhody preplácané zo štátneho rozpočtu neboli znížené, zriedkavé legislatívne iniciatívy tohto druhu neprechádzajú, presne ako na Slovensku v parlamente. Ústava a legislatíva nepozná miery, ktoré by umožnili odvolať poslancov, ktorí stratili dôveru svojich voličov a zosadiť z funkcií štátnych úradníkov, ktorí stratili dôveru občanov. Článkom 13 v druhej časti kryptokoloniálna ústava Ruskej federácie zakazuje štátnu ideológiu, to jest zakazuje ohlasovať politické ciele, spôsoby a prostriedky ich dosiahnutia a tak ničí určitosť štátneho riadenia, čím vlastne vytvára podklad pre beztrestné sabotovanie politického kurzu, ktorý ohlasuje hlava štátu. Článkom 15 v 4. časti sa hlása zvrchovanosť medzinárodného práva nad zákonmi Ruskej federácie, teda dohovory Ruskej federácie s inými štátmi. Odkazy na všeobecne uznávané princípy a normy medzinárodného práva v tomto aj iných článkoch ústavy Ruskej federácie sú celkovo právnickým nezmyslom, pretože tieto všeobecne uznávané princípy a normy medzinárodného práva ani neexistujú. Rôzne štáty uznávajú jedny dohovory a konvencie a odmietajú iné, nehovoriac už o tom, že tie isté dohovory a konvencie možno rôznym spôsobom interpretovať a sabotovať, dokonca aj vtedy, ak ich štát podpísal a boli ratifikované. Spojené štáty, Veľká Británia, štáty Európskej únie poskytujú mnoho príkladov tohto druhu v priebehu mnohých desaťročí aj storočí. Justičný systém, čiže vyšetrovanie, prokuratúra, advokácia, súdy, je celkovo od spoločnosti odizolovaná, v úvodzovkách elitárna korporácia, ktorej kontrola a čistka osôb zneužívajúcich svoju právomoc, až po beztrestné vraždy vyšetrovaných v celách predbežného zadržania, ako na Slovensku, zo strany občanov nie je možná v žiadnej forme. Žiadne takéto právne, legálne procedúry neexistujú a písať sťažnosti členom tejto korporácie na činných kolegov vychádza často drahšie. Štatistika rozsudkov podľa článkov TZRF sa zločiny proti súdnictvu sa ani poslancom, ani spoločnosti nepredkladá. Ak sa takéto príklady aj vyskytnú v súdnej praxi, tak médiá o nich neinformujú ani na federálnej, ani na regionálnej úrovni, čo je v spoločnosti vnímané ako nadvláda princípov vrana vrane, oko nevykole, ruka ruku mie. Okrem toho, za štvrťstoročie platnosti súčasnej ústavy Ruskej federácie v krajine sa nikdy nesformoval žiadny riadny korpus. Pracovníci všetkých orgánov štátnej moci na všetkých úrovniach povestnej vertikály moci, ktorý by aspoň začal privádzať krajinu na cestu inovačného rozvoja. A preto nie je ani žiadny dôvod dúfať v to, že vďaka múdrosti Dumy, vedenia Centrálnej banky, Ministerstva ekonomického rozvoja a vlády celkovo prebehne v krajine v najbližšom čase kultúrno-ekonomický zázrak. Toto neumožňuje mravnosť, lživé vzdelanie v oblasti sociológie, politológie a ekonomiky, ktoré oni všetci získali. Príčina spočíva v tom, že v kádrovej politike postsovietskej štátnosti Ruska sa prejavuje vrodená morálka stádovito-svorkovitej opice druhu človek rozumný, ktorá generuje kultúrne obaly a nadstavby vo forme etiky rodokmeňového systému. V podmienkach rodokmeňového systému je menovanie na vedúce pozície a pracovný pomer v prestížnych sférach podmienený za prvé nie tvorivým potenciálom osoby ani znalosťami a profesionalitou, ani mravno-etickými kvalitami, ako je svedomitosť a čestnosť, ale jedine príslušnosťou k tým klanom, ktoré sa zmocnili moci nad príslušnými prestížnymi sférami činnosti a organizačno-personálnymi štruktúrami v orgánoch štátnej moci alebo biznise. Nadvláda princípov vrana vrane oko nevykole a ruka ruku mie. Pritom ani v spoločnosti, ani v prostredí profesionálnych právnikov neexistuje jednotné chápanie toho, že procesné predpisy, vrátane trestnoprocesných, sú určené nie len na usvedčenie zločinca, ale predovšetkým kvôli tomu, aby nebolo možné právne bezchybným spôsobom obžalovať a odsúdiť reálne nevinných ľudí. A táto vec, nedopustenie obžaloby a odsudzujúceho rozsudku voči nevinným ľuďom, je tou hlavnou v predurčení procesných predpisov vrátane trestnoprocesného predpisu Ruskej federácie. Ak si niekto myslí, že zločinec musí vždy skončiť pred súdom, aj v prípade systematického porušovania trestnoprocesného predpisu, tak tí, čo tomu veria, môžu byť šťastní, ak sa oni sami alebo ich blízky neocitnú pred súdom na základe vymysleného obvinenia a nebudú odsúdení za zločiny, ktoré reálne nespáchali, ale spáchali ich iní, alebo dokonca za zločiny, ktoré sa reálne ani nestali. Ak sú procesné predpisy porušované vyšetrovacím orgánom, tak ten je buď neprofesionálny, alebo koná na základe objednanej obžaloby. Ak prokurátori a sudcovia nevidia v prípade porušenia procesných predpisov, tak sú tiež buď neprofesionálni, alebo idú v tom spolu s vyšetrovateľmi. Ak procesné predpisy v niečom prekážajú efektívnemu vyšetrovaniu, tak ich treba zdokonaľovať. Pritom je možné, že vyšetrovanie zločinov rôznych kategórií kvôli špecifickosti týchto zločinov nie je možné na základe jedného procesného predpisu, v dôsledku čoho treba vypracovať špecifické predpisy pre vyšetrovanie zločinov každej z týchto kategórií. Takéto špecifické procesné predpisy môžu doplňovať nejaký základný procesný predpis, no môžu tiež tvoriť samostatnú zbierku procesných predpisov štátu. V každom prípade však porušovanie procesného predpisu je vo svojej podstate druhom vlasti zrady, pretože všetci porušujúci konajú v mene štátu, ale príjemcami výhod sa stávajú geopolitickí protivníci a konkurenti štátu. Čo sa týka kultúrno-ekonomického zázraku, tak tu pripomíname, že katastrofu leta 1941 a let Gagarina delí od seba čosi menej ako 20 rokov, počas ktorých sa odohrali porážka fašistického Nemecka, porážka Japonska, obnovenie zničeného národného hospodárstva počas jednej päťročnice, vytvorenie jadrových zbraní a ich nosičov, prezbrojenie armády a námorníctva. Chruščov s týmito úspechmi nemá nič spoločné, pretože toto všetko bola sociálna zotrvačnosť obdobia suverénneho stalinského bolševizmu, ktorého dedičstvo nedokázali definitívne zničiť ani perestrojka, ani neskoršie geniálne reformy Gajdara, Čubajza a ich bábkarov. Mohol Putin ovplyvniť a vziať pod kontrolu kádrovú politiku, či nie? Otázka na neho. Obviňovať ho z toho, že je to výsledkom jeho zámeru a ním vykonávanej kádrovej politiky, nemá opodstatnenie, pretože všetko prebieha v riečisku historicky sformovanej psychodynamiky spoločnosti, ktorá sa nemôže zmeniť okamžite. No vzniká dojem, že kádrovú politiku prezident nemá vo svojej moci, iba schvaľuje pozície tých kandidátov, ktorých mu na schválenie predkladajú klany, nejakým spôsobom vytvoriac predbežne svoj konsenzus ohľadom menovania určitých ľudí na dané pozície. A potom Putin už len verejne vyjadruje svoj údiv, keď niektorí štátni úradníci narobia galibu. No títo galibníci aj po tomto naďalej zastávajú funkcie v štátnej službe a biznise. To jest, v praxi štátneho riadenia sa nariadenia a rozhodnutia hlavy štátu ignorujú príliš často, klany nariadeniami a rozhodnutiami hlavy štátu manipulujú podľa svojej ľubovôle. Stal sa z toho už systémový faktor. Ignorovať prezidentom prijaté rozhodnutia a nariadenia, čo našlo svoj prejav aj vo folklóre. Napríklad Semion Slepakov, pieseň ruských úradníkov. Do dnešnej doby sa v Rusku sformovala obrovská a zložito riadená byrokratická mašinéria so svojimi vnútornými pravidlami a princípmi, ktorá žije vlastným životom. Preto počas dvoch posledných desaťročí sa čas od času, no regulárne, systematicky dejú veci tak, že hlava štátu čo si povie a potom sa nedeje nič alebo sa deje presne opačné povedanému. Ide o to, že deklarácie, teda nariadenia a rozhodnutia, sami od seba nevedú k zmenám v systéme štátnej moci a života spoločnosti. Uvádzanie rozhodnutí do života sa uskutočňuje prostredníctvom procesov. A procesy uskutočňujú ľudia. A ľudia majú svoje individuálne špecifiká, ktoré sa prejavujú v chybách chápania a realizovania reťazca rozhodnutie, proces, výsledok, ale aj v sabotovaní politiky, ktoré sa deje buď v dôsledku osobnej neochoty alebo neznalosti, ako vykonať zverenú úlohu. Počas organizácie procesov objektívne vznikajú subjektívno-objektívne vzťahy a hlavným faktorom sa stáva princíp, či subjekt riadenia zodpovedá objektu riadenia. A ďalej, bezalternatívna ľudová kontrola podľa pravidiel, prax je kritérium pravdy a jej výsledok je buď strata dôvery voči štátnej moci a politikom osobne, alebo nedôvera voči štátnej moci a politikom osobne, spolupráca občanov s orgánmi štátnej moci, majúce za následok úspešnú politiku. No dúfať v to, že sa nájde ruský Pinochet, ktorý zorganizuje štátny prevrat, obnoví suverenitu, potrestá Darebákova idiotov a oblaží svojou politikou všetkých skutočných patriotov je tiež neopodstatnené. Skôr, než sprisahanie dospeje do štádia pripravenosti na realizáciu projektu, bude vydané niektorými jeho účastníkmi FSB dokonca aj v takom prípade, ak ho FSB neodhalí samostatne na základe technológií Big Data. Príkladom toho sú výsledky sprisahaní, v ktorých reálne, alebo len podľa operatívnych štúdií nepredložených spoločností, účinkovali kandidáti na ruských Pinochetov, Rochlin a Kvačkov. To jest, štátny prevrat môže prebehnúť iba v tom prípade, ak zákulisní kurátori FSB dajú FSB príklad prehliadnúť prípravu štátneho prevratu alebo aktívne v ňom účinkovať ako vedúca a smerujúca sila. Takto KGB v postalinských časoch riadila prípravu potenciálu budúcej perestrojky, no v priebehu samotnej perestrojky nešlo všetko tak, ako plánovali oni sami, ich kolegovia zo CIA a zákulisní kurátori oboch tajných služieb. V súčasnosti v Rusku nemá kto povedať, Existuje taká strana, ako to urobil Lenin v júni 1917 na prvom šeruskom zjazde Sovietov a potom potvrdiť svoje slová činmi, vezmúc do svojich rúk všetku plnosť štátnej moci. Nie je ani taká strana, ani také sociálne skupiny v spoločnosti, z ktorých by taká strana mohla vzniknúť. Okrem toho, spoločnosť v Rusku má už od čias bylín, takú národnú zábavu a krajina opadá do silnej krízy alebo ak v nej už uviazla a nachádza sa na hrane záhuby, tak všetkých, ktorí sa snažia nedopustiť krízu alebo vyťahnuť krajinu z katastrofy, treba zosmiešňovať, tyranizovať, držať vo väzení a vyhnanstve alebo ešte lepšie zabiť. Ak sa to nepodarí a takíto ľudia predsa len dokázali odvrátiť krízu alebo vytiahnuť krajinu z katastrofy, tak po smrti ich treba ohovoriť a na piedestal hrdinov a svätých postaviť idiotov a podliakov, tých, ktorí krajinu uvrhli do katastrofy alebo ju k nej viedli. A toto tvrdenie potvrdzuje aj folklór, aj historické fakty. Čas nám vypršal nášho rozprávania. Verím, že je to poučné aj pre našu politiku a môžeme tu vidieť určité zrkadlo slovenskej alebo českej politiky a toho, kde sa uberá, kde je naša krajina, kde sa nachádza. Vrátane našich politikov, našich úžasných vodcov. Ďakujem vám za vašu pozornosť, prajem vám všetko dobré. Všetky nahrávky si môžete vypočuť na našej webovej stránke www.ariadneknihy.sk. Ďakujem vám za vašu podporu, pomoc a zdieľanie.
Можно отнять жизнь. Как можно выключить свет?
Как можно отнять мать у ребенка, которому 5 лет? Нет, нет. Нет.
Нет. Нет. Нет.
Человеку знать не дано,
сколько времени будет он жить,
но дано.
Ему с этим временем быть, жить, 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 жить. Как научиться в мире жить?
Уметь любить, уметь прощать.
И до конца себя отдать.
И до конца себя отдать.
Жить, жить.
Научиться просто жить.
Можно простить врагу.
Как не перейти черту?
как слезы сдержать в груди, видеть рассвет впереди,
надеяться и верить.
Прошлый день уже не вернуть, в этом будущей жизни суть.
Нашим детям здесь еще жить.
Жить, жить, жить.
Жить, жить, жить.
Жить, жить, жить.
Жить, жить.
От счастья по небу кружить.
И вновь поднимется заря.
Заря поднимется земля.
Заря поднимется земля.
Жить, жить, жить.
Как научиться в мире жить?
Объятия утренней зари. Просто любить, просто мечтать, сердцем своим этот мир согревать.
Я помню себя в свои 18. Музыка, спорт, стремление меняться. Тогда в мой успех никто не верил, но вопреки сумел я подняться.
Я помню, как все кричали мне мимо: учеба, работа невыносима. Единственный сын, единственный шанс, диплом МГУ — это мой стимул.
В моей же истории все по-другому. Вылетел с курса, не одобрили дома. Тогда мне сказал один мой знакомый, что самый богатый в стране из детдома.
Я слышал диагноз, я был-то в больнице. Смотрел им в глаза, смотрел прямо в лицо. Ныне ноль, желание жить не парочку лет, а минимум 30.
Минимум 30, минимум 100. Никаких если, никаких но. Уныние якорем тянет на дно. Пора все менять, все решено.
Я сделал себя, чем ты хуже. Ты можешь так, но чем ты хуже. Хватайся за шанс своими руками. Меняй свою жизнь вместе с нами.
Жить, жить. Учиться просто
жить.